Dünyadır da, hər üzü vardır bu dünyanın. Heç kim deyə bilməz həyat mahnıları, o sevdiki sayağı çalınır. Yox, demək olmaz. Hamının da hamıya işi düşür bu dolayda. Qədimkilər deyiblər, min qoyunlunun bir qoyunluya işi düşər. İndi bunu bizə söyləyən atalarımız gəyişməyi, yardım almağı da bizə tapşırıblar. Onlar deyiblər, 100 bilgin olsa da bir bileniyle danış. Buna gəyişmək deyiblər. El harda olubsa, gözəlliklər bərəkət oradadır. O səbəbdən el ilə olmaq gərəkdir və atalarımız bunu bizə tapşırıb deyiblər, 101-ə qoşulmaz, bir yüzə qoşular. Hörmətli izləyicilər, sizin üçün hazırladığımız bölümlərin davamında bir hekayəni də dinləyəcək. Ərdəbildən Aran Radiosundan Söz Boxşasını dinləyirsiniz. Hər yerdəsiniz bizim ilə olun və bu bölümü də izləyin lütfən.
Hekayələr. Deyirlər əski illərdə verəcəklərini bilməyən və hesab kitabına yuxusu ağır bir kişi vardı. Sözünün tükücək etibarı yoxudu. Birindən borc alanda, ya satılıq bir zat alanda, borcunu ya o aldığı şeyin pulunu qaytarmağına xəyalı getməz idi. O, özünə bir şagird və əlinin altında işləyən birini tapdı. İstəyirdi hər nədən əvvəl necə boşluları başdan etməyi ona öyrətsin. O səbəbdən deyirdi, borclu qapıya gəldi, denən bu gün get, sabah gəl. Günlərin bir günü tükançı tükandan çıxdı. Qapıya borclu gəldi və alacağın tələb etdi. Şagird öz-özünə dedi, necədir bu gün get, sabah gəl yerinə, daha uzaq bir vədə verim. Alacağın istəyən kişiyə dedi, bax görüm, o duhar dibində qurumuş kolu görürsən? Kişi dedi, görürəm. Şagird dedi, haçan o göyərdi, gəl bura, alacağını al. Kişi hayküy saldı, axırda əli ayağından uzun, getdi. dükkan yiyəsi gəldi. Şagird dedi, xəbər alma, yaman iş görmüşəm. Alacağını istəyən bir kişi gəldi, ona dedim, get, o kol göyərəndə gəl. Dükkancı qəzəblənib dedi, yoxsa sənə deməmişdim, alacağına gələn hər kim varsa, denən bugün get, sabah gəl. Şagird dedi, mən ondan da uzaq bir vədəni vermişəm, hələ kim nə bilir o kol bir də göyərə. Dükkancı dedi, o kol bitər göyərər, amma sabah heç vaxt yoldan çatmayan bir gün.
Söz boxçası Nərdəbilli şair Şəfi Xəlilzadədən bir qəzəl ilə davamladırıq. Cana o qərat illərə vurşanə sevinsin. Saç şövgəvi can mülkünə viranə sevinsin. Leyli həvəsindən qutara canını məcnun, yay saçlarını çiyninə divanə sevinsin. Şovun sədəfin məst elə neysan-ı səfadən, təbim bitərərkən durudur dağına sevinsin. Gül köynəginin düğməsini aç, bülbülü yoxla, zoğun tapa min nəğməyə pərvanə sevinsin. Gahdan dodağımdan ki göyərçin tək uçur söz, İstər eləsin gül ətəqin launə sevinsin. Fərhad ilə şirin sözünə eşq güvənmir, sal dillərə çavuş adın əfsanə sevinsin.
Lale dağlar, lale dağlar, lale dağlar, lale dağlar. Reyhanlı dağlar. koyar bir vaxt başına. Ya da say verilmez onun yaşına. Bir vaxt hayal çatmaz zirve daşına. Şairlerden alar hayali dağlar. Laleli dağlar, laleli dağlar, laleli dağlar. Laleli dağlar.
Laleli dağlar. Laleli dağlar. Laleli dağlar.
Laleli dağlar. Reyhanlı dağlar. Lale Nergizi dağlar. Reyhanlı dağlar. Lale Nergizi dağlar.
Yamacında bülbüller öter, bir vakt üzlerini dumanlar öter. Laleli dağlar, laleli dağlar.
Hörmətlilər, mən demirəm, söz sərrafları deyiblər. Deyiblər, nailiyyət sirrin bəlkə bilən olmadı, amma uğursuzluq sirri hamını razı saxlamağa çalışmaqdır. Sağ olun, sağlam yaşayın.
açıq söz.
TQB var, qorusun, dövlət təhlükəsizliyi ilə nəyə məşğul olur? Sərhəd bağlamaq lazımdır, bunca sıçan zat görür ki.
Başa düşürəm, Azərbaycanda kasıb cəmaat dolana bilmir. Lənkəran masallı, Səliyanın cəmaatı, Lerikin Astaranın cəmaatı gedirdi. İrana oradan özü üçün qida məhsulları alırdı ucuz-ucuz Biləsuvardan, İran Biləsuvarını yaxud da ki İran Astarasından. İndi bunu eləyə bilmir, dolana bilmir. Mən hər şeyi başa düşürəm.
İnsanları sırf hava yolu ilə, hava nəqliyyatını istifadə eləməsi məcbur edirlər insanları.
Siyasət elədi ki, onu başa düşmək çətindir. Yəni ki, haradasa ehtiyac duyulur. Necə deyim, nə bilim? Yəqin ki, bir nəsə bir səbəblər var, bilmədiyimiz şeylər çoxdur.
Bizə böyük ehtimal daha uzadılacaq. Yəni, bir 2025-nə qədər belə davam edəcək. Tacikistan idi, haraydı, orada da bağlıdır.
İhtiyac yoxdur, əvvəldən də yoxdur. Bütün dünyada qurtarmışdır, lazımdır qurtarmaq. Çünki mənim qohumlarım var Rusiyada. Kasıb adamdırlar. Neçə illərdir gələ bilmirlər. Böyük xəstəlik təhərdə olmur, qalxmır. Orada üç adamlar xəstələnə bilmir. O nə deməkdir? Qatarla gəlir virus. Yox, yox, heç bir əsası olmadan bağlanır. Milyonda nə ölkə var? Onların üçün sərhəddə açıqdır. Elə bizə hücum edirlər yəni. Möhkəmləndirsinlər, zəmini çəksinlər, qorusunlar sərhədləri. O nə deməkdir?
0098 910 893 87 18.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hörmətlilər, bizimlə olun və bizi dinləyin. Əzizlər, Qətran bir müddət Naxçıvanda yerli hakimlərin saraylarında yaşadıqdan sonra vətəni, öz doğma diyarı Təbrizə dönür. Qətrani Təbrizi hələ cavan ikən istedadlı şair, müdrik filosof və alim kimi bir çox ölkələrdə şöhrət qazanır. Özünün yazdığına görə onu Xurasanda və İraqda yaxşı tanıyıb, çoxlu sevirdilər. Əzizlər, Qətran, Tövsnamə, Quşnamə, Vamiq və Əzra adlı əsərlərin habelə əsasən qəsidələrdən ibarət iri həcmli divanın müəllifidir. Orta Asiya şairi Rəşid Vətvat yazır ki, Qətran ömür boyu bircə həqiqi şair tanınmışdır. Qətrani Təbrizi poeziya ilə gənc yaşlarından məşğul olmağa başlamış və bu sahədə böyük yaradıcılıq uğurları qazanmışdır. Şeir yaradıcılığında əsas yeri dövrün müxtəlif hökmdarlarını tərif edən qəsidələrdir. Hörmətlilər, bu əsərlər müasir oxucu və tədqiqatçılar üçün qəsidələrdə mətrəh olunan qəhrəmanların saraylarında baş verən tarixi hadisələri öyrənmək və anlamaq baxımından çoxlu qiymətlidir. Örnək üçün, Qətrani Təbrizinin şeirlərində Oğuzların Azərbaycana bir neçə yürüşü öz əksini tapmışdır ki, həmin məlumatlar indi bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Örnək üçün, qətranın Təbriz zəlzələsinə həsr olunmuş şeiri ona dünyalıq şöhrət gətirmişdir. Orta əsr mənbələrinə əsaslanan Azərbaycan tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, Qətran-ı Təbrizi Fars leksikografiyası tarixində Fars dilinin ilk izahlı lüğətinin yaradıcısı olmuşdur. Bu barədə lüğəti Fars müəllifi, şair və tərtibçi Əsədi Tusi və həm də Məhəmməd İbni Hindu-Şahi Naxçıvani və başqaları müxtəlif söhbətlər yazmışlar. Məşhur İran şairi Nasir Xüsro adını çəkdiyimiz səfərnaməsində Qətranın lüğət üzərində iş prosesini belə təsvir edir. Təbrizdə mən Qətran adlı bir şairlə görüşdüm. Avazla yaxşı şeir oxuyur. O, dəqiqi və mənciqin divanlarını mənə gətirib, öz şeirlərini də oxudu. Əksər alimlər Nasir Xüsrovun bu fikirlərini onunla izah edirlər ki, Fars dili Qətranın ana dili deyil idi və o, Farsda yazan ilk Azərbaycan şairi olmuşdur. Hörmətlilər, orta əsr müəlliflərinin əksər qismi adını çəkdiyimiz lüğəti yaradıcısının adı ilə sadəcə lüğəti Qətran yaxud fərhəngi Qətran kimi qeyd edirlər. Artırmalıyam, hər iki ifadə Qətranın lüğəti anlamına gəlir. Sonlara isə bu lüğət təfasir fi lüğatul furs, yəni fars dili sözlərinin izahları yaxud da qısa şəkildə təfasir, yəni izahlar adlandırırlar. Qətran-ı Təbrizi Azərbaycan və İran xalqlarının poeziya və leksikografiya tarixində doğrudan da dərin izlər buraxmışdır. Hörmətlər, nəhayət 1012-ci ildə Təbriz yaxınlığında Şadiyabad kəndində dünyaya göz açan Qətran-ı Təbrizi 1088-ci ildə həmən Təbriz şəhərində dünyasını dəyişmiş və Surxab məhəlləsindəki məşhur şairlər qəbristanlığında dəfn olunmuşdur. Qətran-ı Təbrizi 76 illik ömründə çoxlu günlər gördü, çoxları ilə tanış oldu, çoxlu hadisələrlə qarşılaşdı. Gəncədə Şəddadilər sarayında yaşadı, Təbrizdə dəhşətli zəlzələyə şahid oldu. Ancaq bunlar hamısı Qətranın güclü bir şair olmağında dəyərli təsiri oldu. Hardasan, ey könlümə dindlik verən can, hardasan? Hardasan ey könlümə dinlik verən can, hardasan çox çağırdım gəlmədin ey dərdə dərman, hardasan? Fürqətə dözmək çətin, vəslində kəsdim ülfəti. Fürqətə dözmək çətin, vəslində kəsdim ülfəti. Şadlığı, şərriyyəti məhv etdi hicran, hardasan? Hər zaman könlüm sorar, nə üçün susub əyləşmisən? Bir qəmər hicrində könlüm qaldı nalan, hardasan? Bir qəmər hicrində könlüm qaldı nalan, hardasan? Bir çırağ imiş vüsal düşdü qıfıl tufanlara, nurumu zülmətlər oddu ey çırağban, hardasan? Hicrinin ya vəslinin xeyri nədir, mənası nə? Hicrinin ya vəslinin xeyri nədir, mənası nə? Bir qılın çəkmiş zaman, bir qılın çəkmiş zaman, vəsli tutur qan, hardasan? Bir qılın çəkmiş zaman, vəsli tutur qan, hardasan? Hörmətli dinləyicilər, bizim ədəbiyyatımız elə zəngindir, elə ersi xəzinələrə malikdir ki, demək, dünyada onun tayını görmək çox çətindir. Bizim ədəbiyyatımızda və bu səmada olan ulu şairlər cahdan təkcə bir kələmi ilə insanların duyğularını tərənnümə gətirirlər ki, bu təkcə bir möcüzəyə bənzər. Bizim bu gözəl, dadlı ədəbiyyatımızda elə kələmələr vardır ki, əvvəlcə bir baxışda təkcə sadə bir mənaya malikdir. Ancaq o zaman ki, bir güclü şair öz məsihai nəfəsi ilə onu vəzn və qafiyə ilə rədif mülkünə aparır, hələ təzə bu gözəl gülün qunçaları çiçəklənib, bir kəlmənin müxtəlif mənaları aydınlaşır. Buna görə də biz ədəbiyyat səması unvanlı verilişdə çalışırıq müxtəlif ekspertlərdən yardım alıb, onların fikir və mülahizələrini müxtəlif vacələr, lüğətlər və kələmələr haqqında dinləyək. Olsun ki, eləyə bilək, elə bu sahədə də siz əzizlərə yeni məlumatlar verib bundan artıq ədəbiyyatımıza xidmət edək. Əzizlər, elə həmən məqsəd ilə bu gün birlikdə dinləyəcək ekspertimiz Qulizadə cənablarının fikir və mülahizələrini.
Salam əziz və hörmətli işidənlər. Bizim klasik ədəbiyyatımızda müxtəlif məani və mariflər vardır. Elə o da bahis olub ki, bizim ədəbiyyatımız qalsın, yaşasın və yaşasın bizi, bizim mədəniyyətimizi. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün müsəlman ədəbiyyatı olubdur keçmişdə. Məsələn, Füzuli kimin böyük dahi arif onun böyük nümayəndəsidir. Nümayəndəsi yox, bəlkə Füzuli, yəni Azərbaycan ədəbiyyatı. Əsli kökü, məsələn. Hər halda bizim Azərbaycan ədəbiyyatının ən mühüm qolu, şaxəsi, demək olar ki, kökü İrfan üstündə onlar ki, möhkəmləşibdir. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatı keçmişdə siz, məsələn, Nəsimini nəzərdə tutun, Füzulini, Seyid Əbülqasım Nəbatini və başqalarını, yəni, dahilər, o həmişə sayacaqlənlər, bunların əsərlərində, xüsusən şeirlərində İrfan məfhumları, məzmunları birinci rolu vardır. Ki, əgər irfan olmasaydı, müsəlman irfanı olmasaydı, Azərbaycan ədəbiyyatı bəlkə də qalmıyordu, çox boş bir ədəbiyyat olaydı bəzi ədəbiyyatlar kimi. Hər halda bu ədəbiyyatımızın demək olar ki, böyük kökü, rişəsi irfan üstündədir. Bu irfanın da tərifi vardır, özünün məzmunu var, mənası var. Və məsələn, Füzulini biz nəzərdə tutsaq, bunun şeirlərində irfan böyük yer tutub özünə və bu irfanın da özünün dili vardır, özünün məxsus ədəbiyyatı vardır, özünün məxsus lirikası vardır, özünün terminləri vardır. O irfani halətləri, irfani məzmunları o sözlərlə, o terminlərlə, o rəmzlərlə ariflər, böyük ariflərimiz deyiblər. İnşallah Allah Taalanın tövfiqi olsa, gələn danışıqlarımızda, gələn verişlərimizdə bu istilahların, bu terminlərin, bu irfani dilin, yəni Azərbaycan ədəbiyyatında irfan dili haqqında danışıb və bəzi sözləri, terminləri İnşallah Taala izah edəcəyik. Hələlik Allah amanında.
Hörmətli ədəbiyyat sevər yoldaşlar, sağ olun ki, 20 dəqiqədə bizimlə qaldınız və bizi dinlədiniz. Sizi digər verilişlərə kimi bir olan və məhəbbətli Tanrıya tapşırıram. Hələlik, iltiması dua Allah'ın anında.
Keçən yollar, bu dağlardan keçən yollar. düşer gelir haber verir tayfa tayfa obalardan yanık taşlar ocak ocak danışırlar babalardan düşer gelir haber verir tayfa tayfa obalardan yanık taşlar ocak ocak danışırlar babalardan Kervan kervan Kerim Allah medet ele bu dünyada düz yol tapa yolumuza ışık çile Hakk'a taraf açak ayak Kerim Allah medet ele bu dünyada düz yol tapa yolumuza ışık çile Hakk'a taraf açak ayak
Gününüzü yeni seherle başlayın. Ürək sözləri öz yeni seherdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdən. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Başı vaxtı ilə saat 7.30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098-910-893-87-18 Yeni Səhər Aran Radyosu'nda.
Tehran vaxtıyla 9.30 dəqiqə, Bakı vaxtıyla 10.00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə başlıqlar. İran İslam Respublikası prezidenti deyib, İran heç bir ölkə ilə müharibə etmir, lakin özündən müdafiə istiqamətində ən yüksək səviyyəli gücə malikdir. Fransanın erməni əsirləri azad edilməsinə dair istək Azərbaycan tərəfindən rədd edildi və Qəzzanın Darurrəqəm məktəbi Siyonist rejimi tərəfindən bombalandı, Həmas Siyonist rejimin Qəzzadakı növbəti cinayətlərinə reaksiya verdi. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası heç bir ölkə ilə müharibə etmir, lakin özündən müdafiə istiqamətində ən yüksək səviyyəli gücə malikdir. Pars Today-in İrna Xəbər agentliyinə istinadla verdiyi məlumata görə bunu ötən axşam İran İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşiyan Səudi Ərəbistanın vəliyyəti Məhəmməd bin Salman Ali Səudi ilə mübarək fitir bayramı münasibəti ilə telefon söhbəti zamanı deyib. O qeyd edib, İslam ölkələri həmrəylik və vəhdətlə həm özləri, həm də region səviyyəsində ən yüksək sülh, təhlükəsizlik və inkişafa nail ola bilərlər. Əgər müsəlmanlar arasında birlik yaranarsa və müsəlmanlar birləşərlərsə, bəzi müsəlman ölkələri, o cümlədən Fələstin və Qəzzaya Siyonist rejimi cinayətlərinin qarşısını ala bilər deyə Pezeşiyan əlavə edib. İnanıram ki, İslam ölkələri qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində ən üstün təhlükəsizlik, rifah və sülhü bölgədə yarada bilərlər. Səudi Ərəbistanın vəliəhdi də qarşılıqlı olaraq İran prezidenti və İran xalqına fitir bayramını təbrik edib, müsəlman ölkələr arasında həmrəylik və həmkarlığın gücləndirilməsində İran prezidentinin mövqeyini alqışlayaraq əlavə edib. İnanıram, İran və Səudi Ərəbistanın və digər region ölkələrin əməkdaşlığı bölgədə davamlı sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yardım edəcək. Aprelin 3-də Bakı Hərbi Məhkəməsində davam etdirilən məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxs David İşxanyan dövlət ittihamçısının Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün məqsədi barədə sualını cavablandırıb. APA xəbər verir ki, Daşnak İstiyon Partiyasının fəal üzvlərindən biri olduğunu bəyan edən David İşxanyan suala cavabında deyib, O dövr üçün mən deyə bilmərəm, çünki o dövrdə çox gənc idim. Amma yetkinləşdiyim dövrdə strateji məqsədlərin, strateji prinsiplərin nələr olduğunu artıq başa düşmüşdüm. Strateji məqsəd Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi idi. Qeyd edək ki, çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi bu gündə davam etdiriləcək. Fransa Azərbaycanda həbsdə olan erməni əsirlərin azad edilməsini tələb edib. Rəsmi Bakı Parisdən gələn bu çağırışa mənfi cavab verib. Ətraflı məlumatı əməkdaşımızın təqdimatında dinləyək.
Azərbaycanda Dağlıq Qarabağda tanınmamış erməni dövlətinin başçılarının rəsmlərinin məhkəmə prosesi gedir. Qərb ölkələri, xüsusilə Fransa, Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan tərəfindən həbsdən azad edilməsini tələb edir və sülh sazişi layihəsinin imzalanması üçün əsas şərtlərdən biri kimi irəli sürürlər. Lakin rəsmi Bakı onları hərbi cinayətlərin törədilməsində və separatçılıqda ittiham edir. Son olaraq da Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri erməni əsirlərlə bağlı mövqe bildirdi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə isə belə cavab
Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun Milli Assambleyanın Xarici İşlər Komissiyasında çıxışı zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi və erməni əsilli şəxslərin məhkəmə işi ilə bağlı səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Azərbaycan ərazilərinə qarşı iddiaların mövcud olduğu Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi kimi son 2 ildən artıq müddətdə müzakirə edilən legitim tələbin sual altına alınması və bunun yeni şərt kimi təqdim edilməsi qəbul edilməzdir. Əgər Fransa iddia etdiyi kimi həqiqətən də sülh sazişinin tezliklə imzalanmasını dəstəkləyirsə, o zaman Ermənistan tərəfindən müvafiq addımların atılmasını təşviq etməlidir. Müharibə cinayətləri, etnik təmizləmə, hərbi təcavüz, işgəncə və digər ağır cinayətlərdə ittiham olunan və ya məhkum olunmuş erməni əsilli şəxslərin azadlığa buraxılması çağırışlarına gəldikdə, vurğulayırıq ki, bu cinayətləri araşdırmaq və mühakimə etmək Azərbaycanın haqqıdır. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının əsassız həbslər üzrə işçi qrupunun 13 mart 2025-ci il tarixində dərc olunmuş rəyi də bunu bir daha təsdiqləyib və ve məhkəmə prosesinə qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının əsassız olduğunu sübut edib. Ümumiyyətlə, digər ölkələrdə məhkəmə prosesinə müdaxiləyə cəhd edən Fransa tərəfinin ilk növbədə Fransada siyasi təqibləri və müxtəlif aksiyalarda etirazçıların öldürülməsi, Fransanın neokolonial siyasəti nəticəsində dənizaşır ərazilərdə yerli əhali qarşı işgəncələri, Fransa parlamentində rüşvətxorluq və korrupsiya hallarının yayılması kimi faktları araşdırması daha uyğun olardı. Misal üçün, eyni iclasda bir deputatın Fransada məhkəmə sistemindən siyasi rəqiblərə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edildiyi halda qanunun aliliyi ilə bağlı digər dövlətlərə müdaxilənin qəbul edilməzliyi ilə bağlı sualına cavabda Fransa nazirinin Fransa məhkəməsinin qərarını şərh edə bilməyəcəyi cavabı da Fransa tərəfinin ikili standartlarının bir göstəricisidir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Suriya paytaxtı Dəməşqdə neçə partlayış baş verib. Suriyanın xəbər mənbələri ölkənin cənub istiqamətində Qənitərədəki yerli mənbələrə istinadən bu bölgədə də Siyonist rejim qırıcılarının cövlan vurduğunu xəbər veriblər. Həmçinin Dəməşqin ətrafında Əl-Küsuh şəhərini Siyonist rejimin qırıcıları bombardıman edib. Bu barədə Suriyanın Sana xəbər agentliyi məlumat verib. Ötən axşam da Suriyada cinayətkar Siyonist rejimi hərbi obyektlərə ağır zərbələr endirib, nəticədə cövlanı qüvvələri və Türkiyə qüvvələrindən ölən və yaralananlar var. Həmas Siyonist rejimin Qəzzadakı növbəti cinayətlərinə reaksiya verib. Pars Today Həmasın Mehr xəbər portalına istinadla bildirib ki, işğalçı rejimin Qəzzanın şərq istiqamətində Darul Qəm məktəbini bombardıman etməsi və törətdiyi cinayətlərdə onlarla günahsız insanın şəhid olması və yüzdən çox yaralı, o cümlədən qadınlar və uşaqların qətlamı bu rejimin işğalçılıq və vəhşilik simasını bir daha da dünyaya göstərdi ki, günahsız insanları hədəfə alır və Qəzzada soyqırım cinayəti yola salır. Bu məktəbdə minlərlə qaçqın yerləşmişdi ki, cinayətkar rejim tərəfindən dəhşətli şəkildə hücuma məruz qaldı. Qeyd edək, Qəzzanın mülki müdafiə üzrə sözçü Mahmud Bəsəl Qəzzanın Əl məntəqəsi məhəlləsindəki Darul Qəm məktəbinə ağır zərbələr endirdiyi barədə məlumat yayıb. Bu müddətə qədər 31 nəfər şəhidin nəşi dağıntılar altından çıxarılıb. Həmçinin 125 nəfər xəsarət alıb. Şəhid və yaralıların əksəriyyətini qadınlar və uşaqlar təşkil edir. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 21, Təbriz 13, Müqəddəs Məşəd 23, Ərdəbil 13, Biləsuvar 19, Astara 17 dərəcədir. Bakı 15, Gəncə 16, Lənkəran 17, Naxçıvan 12, Şuşada 8 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2025, aprelin 4-ü, Hicri qəməri 1446, Şəvvalın 5-i, Günəş ili 1404, Fərvərdinin 15-idir. Günorta azanı başda 12:44 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:23 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata bu qədər, salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli şidənlər, dəyərli dostlarımız, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük efirdə günün siyasi icmalı ilə siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğundayıq, əziz dostlarımız. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, İranla Amerika arasında yaranmış son vəziyyəti müzakirə edək verişimizdə. Əslində, yaranmış gərginlik yeni bir gərginlik deyil. Hər zaman Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı düşmənçilik siyasətini davam etdirmişdir. Zaman-zaman hərbi retorikadan onlar istifadə ediblər, İranı zaman-zaman hədələyiblər və heç zaman etdikləri bu hədələri həyata keçirmək cəsarətinə
yiyələnməyiblər. Onlar bilirlər ki, İran necə də bir gücə malikdir. Sadəcə olaraq, İrandan lazım imtiyazlar almaq istəyiblər. Bu da hədəf və müharibə retorikası şəraitində baş tutmamışdır. Trump keçmiş dövrdə də, yəni o birinci prezidentlik dövründə də belə bir hədələri təkrar dilə gətirirdi, amma istənilən imtiyazı ala bilmədi İrandan və İran heç zaman öz prinsipial və sabit mövqeyini dəyişdirmədi. Həmin mövqeydi, İranın mövqeyi dəyişməz olaraq qalmışdır. Amma məsələyə biz reaksiyalardan danışmaq istərdik bugünkü görüşümüzdə. Bu, bütün dünya mediasının gündəmini zəbt etmişdir. O cümlədən bizim qonşu ölkələrimizdə, Azərbaycan və Türkiyədə də bu müzakirə olunur. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan Respublikasında hər dəfə olduğu kimi onlar yenə də qərb mediasının sujet xəttini izləyir və hər an İranın vurula biləcəyini iddia edirlər. Azərbaycanlı ekspertlər də, özlərini siyasi şərhçi adlandıranlar da Azərbaycan mediasında eninə sonuna danışırlar və reallığı əks etdirməyən təhlillərlə çıxış eləyirlər. Azərbaycan medyaları ara sıra İranlı ekspertlərə də müraciət edirlər. Bu, yaxşı bir addımdır. Yəni, İranla bağlı danışırsınızsa, mütləq İranda məlumat almalısınız. İranlı ekspertlərə, məlumatlı ekspertlərə əlbəttə müraciət etməlisiniz və onların fikrini öyrənməlisiniz. İranlı ekspert Fərşid Bakiryana ARB 24 televiziyası zəng açır, onunla bir bağlantı qurur və Fərşid Bakiryanın fikrini söyləyir. Fərşid Bakiryan deyir ki, Trump bütün dünyanı hədələyir. Onun retorikası belədir. Əgər İranı o doğrudan da bombalamaq istəyirsə, bəs niyə İrana məktub ünvanlayır, İranla danışmaq istəyir? O, az qala İrana yalvarmaq istəyir, gəlin müzakirə masası arxasına. Hər gün bununla bağlı mesaj verir, açıq və gizli şəkildə. Onun Orta Şərqə hərbiçi göndərməsi, nə bilim, təyyarə göndərməsi də şoudur. O, İranla anlaşmaq istəyirsə, mütləq danışıqlara girməlidir. Fərşid Bakiryan eşidək.
Təşəkkür edirəm. Baxın, biraz geriyə saralım hadisəyi. Başkan Trump seçim kampansiyası əsasında tamamen barıştan ibaret ifadeler kullandı ve dolayısıyla eğer şu anda Trump, Başkan Trump şu anda bir savaş peşindeyse demek ki kampanya esasında dediklerin hepsi gerçek dışıydı. Ben Başkan Trump'ın böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyorum. Esas itibariyle söylüyorum. Çünkü bakın, bir savaşın bir ekonomisi var. Bir. İkinci, Trump eğer İran'ı doğrudan saldırmak istiyorsa, geçenlerde nasıl Husilere bir gecede ansızın vurduysa İran'ı vuracak. Niye yazı göndersin, niye süre tanısın, niye cevap beklesin? Ondan sonrası tehdit var, bir şekilde konuşuyor. Olabilir. Bu tehdit dili zaten bir savaş sebebi için yeterlidir. Yani biz bunu uluslararası ilişkilerde kazus belli diyoruz. Bu yeterlidir. Ama İran şikayetini yaptı Birleşmiş Milletler'de. Fakat Trump'ın başka bir dili yok. Yani Başkan Trump'ın şu anda konuşma biçimi, yani okuma biçimi, konuşma biçimi, davranış biçimi zaten tehdittir. Dolayısıyla bu şekilde konuştuysa tabii ki belki sadece bütün İran'a değil, bütün dünyaya böyle konuşuyor. Hatırlarsınız bu Hamas'taki rehineler de iki günü kadar rehineleri hepsini serbest bırakmazsanız size yok edeceğim. Tamam, ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Şimdi gelelim buradaki hareketlilikler. Evet, B-52'ler, B-1'ler, B-2'ler tamamıyla uçaklar, filolar, Raptor'lar tamam bölgeye geldi. Ama düşünün, Amerika bütün dünyaya, yani bütün sahaya, bütün semaya bir showroom gibi kullanıyor. Silah satıyor zaten. Yani Amerika bunu showroom'u yapmazsa kimi silah satacak ki? Amerika mecbur bunu yapacak. Bakın her bir müddette Cumhurbaşkan kim olursa olsun bir nevi de bu şovları yapıyor. Yani sonuç itibariyle örnek söylüyorum, İran, Azerbaycan gibi ülkeler bile bir şey üretirse bir manevra yaparlar, tatbikat yaparlar, bunu gösterirler. Yani satış yapmak için. Dolayısıyla burada esas bir tatbikatlar yapılıyor, şovlar yapılıyor. Bugün hatta Yunanistan'da da bir tatbikat yapılıyor. Dolayısıyla bu savaşın ekonomisi bölge kaldıramaz. Yani bölge kaç tane savaş yaşadı? Karabağ Savaşı yaşadı. Ukrayna Savaşı yaşadı, Suriye Savaşı, Gazze Savaşı. Dolayısıyla bundan sonrası bence biraz zordur. Bu bir tehdittir, doğrudur. Katılıyorum. Kazus belli, savaş sebebidir. Ona da katılıyorum. Ama belki Başkan Trump bu tehditlere topyekun bir şekilde bastırarak bir barışa dönüştürmek için belki yapıyor.
Və Evvel İranlı ekspert Ferşit Bagriyan danışırdı. IRB24 televizyon kanalına müsahabe vermişti. Ferşit Mellim bu açıklaması belki onları təəccübləndirdi. Çünkü onlar bunu işitmək istəmirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda, Azərbaycan medyalarına, Azərbaycan jurnalistlərinə, Azərbaycanda siyasi şəxslər başqa-başqa məlumatlar verirlər. Və onlar ümumiyyətlə Qərb mediasının və Qərb siyasi mərkəzlərinin və təhlil mərkəzlərinin yaydıqları məqalələrə tərcümə edib səsləndirirlər. Hər halda İran reallığını, İran həqiqətlərini dilə gətirmək istəmirlər, bilmirlər ya da dilə gətirmək istəmirlər. Yəni, məsələni düzgün təhlil etmək lazımdır. İranı vurmaq elə belə olmayacaqdır. İran rəsmiləri ən üstün səviyyədə son günlər ərzində xəbərdarlıq ediblər. Əgər İrana qarşı hər hansı bir addım atlarsa, möhkəm bir cavab veriləcəkdir. Hətta onlar, Amerikalılar vurub qaçsalar belə, onları Meksika körfəzinə qədər İranlılar izləyib vuracaqlar. İranın uzaq mənzilli balistik raketləri və puarları var və bunu bütün dünya bilir. Onlar da yaxşı bilirlər. Türkiyə medialarında da məsələ müzakirə olunur. Sinin Türk televiziya kanalına mən baxırdım. Diqqətimi cəlb etdi. Çünki onlar yəni çalışırlar ki, real mənzərənin təsvir etsinlər. İranın reallıqlarını dilə gətirirlər və deyirlər ki, İran nə Suriyadır, nə Yəməndir, nə hər hansı bir ölkədir, nə Əfqanistandır. İran güclü bir ölkədir. Onlar 1979-cu ildən, yəni Amerika 1979-cu ildən İranı hədələyir, amma heç zaman hədələrini reallaşdıra bilmir. Çünki onlar bilirlər bunun sonu necə olacaqdır. Senin Türk televiziya kanalının siyasi proqramında Türkiyəli ekspert Hakan Bayraqçı aparıcının suallarını cavablandırır, maraqlı cavablar verir. Gəlin birlikdə Hakan Bayraqçının fikirlərini dinləyək.
Sizcə Amerika İrana saldırır mı? İran'ı vurmak Yemen'i vurmaya benzemez. İran'ı vurmak ne bileyim
Lübnan'ı vurmaya benzemez.
Lübnan'ı vurmaya benzemez.
İran'ı vurmak Suriye'yi vurmaya benzemez tabii.
Suriye'yi vurmaya
devlet
benzemez.
Kaç yani. Sebep ilave edelim.
Ahmet Bey orada ya ben hemen Alkan abi özür dilerim. İran'ı vurduğunuz
burada anlatabilir misin abi?
İran'ı vurduğunuz anda dünyada petrol ve doğalgaz fiyatları zaten çok evet. Yüksek pandemiden söyledim. Beri.
İnanılmaz
derecede artar. İsrail İran'ı tehdit ettiğinde geçen yıl bu zamanlar İran bir video yayınlamıştı. O Körfez hattındaki bütün işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a irili ufaklı bütün devletleri vuracağına dair bir tehdit videosu yayınlamıştı.
Evet.
O da yine
işte hocam onu söylüyor artırır. Zaten.
Evet,
yani Körfez. Hocam tek tek sayıyor. Diyor ki ya burayı vurursan bölgeyi
bütün Körfez risk altında, bütün tehdit enerji altında. Taşımacılığı, petrol,
Suudi Arabistan tehdit petrol altında, Mısır tehdit altında. O yani senin dediğin gibi petrol fiyatları Amerikan tehdit üstleri. Altında. Yani hocam buyurun rahatsız olmayın. Buyurun.
Şimdi bunun birkaç sebebi var.
Neyin?
Amerika'nın İran'ı bir türlü vurmamasının, şimdi bile vurmasının çok zor olduğunu. Yani vuramaz demiyorum. Ben tarihçiyim. Tarihte şunu gözlemişimdir. Olmaz olmaz. Evet. Her şey olabiliyor.
Her şey olabilir tabii.
Ancak neden zor? Birkaç sebep sayalım. Bir.
Zaten benim sorum şu. 1979'dan beri yani İran'da devrim olduktan sonra her gelen Amerikan başkanı, Amerikan yönetimi İran'ı tehdit etti bir türlü vurmadılar. Aynen. Neden? Soru bu yani.
Çok net bir soru. Çok net birkaç cevap vereyim. Madde madde. Bir. Şimdi Amerikan kamuoyu ve Avrupa'da